Danışır Azadlık Radyosu, salam. Efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Dmitri Rupel təklif edib ki, Qırğızstanın keçmiş prezidenti Əsgər Akayev istifa verməlidir. Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev keçən həftə Qırğızstanda baş vermiş siyasi üsyanı pisləyərək baş verənləri quldurluq və soyğunçuluq adlandırıb. Azərbaycanda yeni seçki bloku təsis edilib. Azərbaycanın tanınmış siyasətçiləri Lalə Şövkət, Etibar Məmmədov və Eldar Namazov bloka daxil olublar.
Biz bütün müxalifət düşərgəsini, bütün demokrasi düşərgəsini özümüzə müttəfiq sayırıq. Bizim məqsədlərimiz eynidir. Dişdiri Azərbaycanda şəffaf adaletli seçkilər keçirilsin.
Bu ilin may ayında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Ağ Evin komissiyası bu gün açıqladığı hesabatda bildirib ki, ABŞ Kəşfiyyat Agentlikləri İraqın kütləvi qırğın silahları barədə gəldikləri nəticədə yanılıblar. Bu gün Azərbaycanda soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Dmitri Rupel təklif edib ki, Qırğızstanın keçmiş prezidenti Əsgər Akayev istifa verməlidir. Cənab Rupel bu barədə açıqlamanı Bişkəkdə Qırğızstanın yeni rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşdən sonra verib. O deyib ki, ATƏT hesab edir ki, Qırğızstanda siyasi prosesin birinci dövrü artıq geridə qalıb. Söhbət Akayevin prezidentliyindən gedir. Cənab Rupelin sözlərinə görə yaxşı olardı ki, Akayev dövrü rəsmi olaraq tez bir zamanda başa çatardı. Lakin eyni zamanda ATƏT-in sədri qeyd edib ki, Akayevə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa qadağa qoyulmamalıdır. Qırğızstanın aralıq prezidenti və baş naziri Kurmanbek Bakıyev ATƏT-in sədri ilə danışıqlardan sonra bildirib ki, Qırğızstanın yeni liderləri demokratik islahatların həyata keçirilməsini davam edəcəklər. Qırğızstan Respublikasında formalaşmaqda olan hökumət bu günə kimi baş vermiş bütün demokratik islahatları davam etdirəcək və onları daha da dərinləşdirəcək. Kurmanbek Bakıyev. Əsgər Akayev isə hələ də Rusiyadadır. Hakimiyyətdən devrilmiş prezident müxalifətin etirazlarından sonra bir həftə qabaq Qırğızstanı tərk etməyə məcbur olmuşdu. Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev keçən həftə Qırğızstanda baş vermiş siyasi üsyanı pisləyərək baş verənləri quldurluq və soyğunçuluq adlandırıb. Nazarbayev bu şərhini Qazaxstanın paytaxtı Astanada Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə apardığı danışıqlardan sonra verib. Nazarbayev deyib ki, Qırğızstanda baş verənlər inqilab deyildi. Biz Qırğız xalqı üçün çox məyusuq. Dilini, mədəniyyətini və dinini bölüşdürdüyümüz, tarix boyu bir yerdə yaşadığımız qardaş xalq üçün təəssüf hiss keçirdik. Biz bütün mümkün olan tədbirləri görürük ki, bu ölkəyə ciddi böhrandan çıxmaq üçün yardım edək. Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev. Mikhail Saakashvili və Nursultan Nazarbayev ticarət, biznes, terrorçuluğa qarşı və narkotiklərin qasaqmalçılığına qarşı birgə mübarizə kimi məsələləri müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Bu gün Azərbaycanda yeni seçki bloku yaradılıb. Bu ilin noyabrında Azərbaycanda parlamentə keçiriləcək seçkilərdə vahid namizəd, siyasi və vahid platforma ilə çıxış etməyə hazırlaşan bu bloka Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət, Milli İstiqlal Partiyasının keçmiş sədri Etibar Məmmədov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun sədri Eldar Namazov və başqaları daxildir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Prezident aparatının katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov, Milli İstiqlal və Liberal partiyaların keçmiş sədrləri Etibar Məmmədovla Lalə Şövkət Hacıyeva parlament seçkilərində iştirak eləmək üçün yeni siyasi blok yaradırlar. Siyasi partiyaları yox, ictimai fəalları birləşdirəcək bu blok, noyabr ayındakı parlament seçkilərində öz siyasi ilə çıxış eləmək niyyətindədir. Blokun yaradıcılarından olan Eldar Namazov bu barədə məsləhətləşmələrin artıq yaxın zamanlarda başa çatacağını və blokun təsis ediləcəyini deyir. Sözü gedən siyasi blokda 1992-93-cü illərdə baş nazir olan Əli Məsimov, Ziyalılar Hərəkatının liderlərindən Eldəniz Quliyev və başqa siyasi partiyalara üzv olmayan tanınmış şəxslərdə təmsil ediləcək. Eldar Damazov.
Qalaxan gələn parlament seçkiləri bu majoritar dərəcədə seçiləcək. Ona görə də əsas məqsəd cəmiyyətdə tanınmış adamları demokratik düşərgənin nümayəndələrindən ibarət bir namizədlər bloku təşkil etmək, hər dairədə qələbə çalmağa real imkanı olan, şanslı olan adamları bir araya gətirmək.
Eldar Namazov yeni yaradılacaq seçki blokunun AXCP Müsavat və ADP-nin yaratdığı bloka alternativ olmayacağını da bildirir. Onun sözlərinə görə yeni blokda birləşəcək adamlar əsasən siyasi cəhətdən müstəqil adamlar olacaq. Cənab Damazov bütün ölkə müxalifətinin, ictimai-siyasi təşkilatların və müstəqil insanların daha mütəşəkkil seçki blokunda birləşməsinin tərəfdarı olduqlarını deyir. Amma artıq bir sıra partiyalar arası seçki blokları və ittifaqlar yaradıldığından onlar da bu prosesdə müstəqil iştirak eləmək qərarına gəliblər. Ancaq cənab Namazov siyasi hadisələrin gedişindən asılı olaraq onların da artıq yaradılmış bloklarla müttəfiqliyi və koordinasiyasını istisna eləmir.
Biz bütün müxalifət düşərgəsini, bütün demokrat düşərgəsini özümüzə müttəfiq sayırıq. Bizim məqsədlərimiz eynidir. İstəyirik Azərbaycanda şəffaf ədalətli seçkilər keçirilsin. İstəyirik demokratik islahçı parlament formalaşsın. Ümumiyyətlə, biz daha da qabağa gedib Azərbaycanda səssiz sisteminin avtoritarizmən demokratiya keçidini təmin etmək haqqında düşünürük. Ona görə də bütün demokratik buaları biz özümüzə müttəfiq sayırıq və bizim bir çox sahələrdə düşünürük bircə fəaliyyətimiz olmalıdır.
Bundan öncə artıq noyabrdakı parlament seçkiləri ilə bağlı ən azı 3 siyasi blok yaradılıb və blokların hamısı özlərinin müxalifəti dəstəklədiklərini bildirir.
Bu ilin may ayında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko'nun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri məlumat verib. Əgər səfər baş tutarsa, bu Ukraynanın yeni prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri olacaq. Keçən ilki prezident seçkilərində Azərbaycan hökuməti Yushchenko'nun rəqibi Viktor Yanukoviçə dəstək vermişdi. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko'nun Azərbaycana rəsmi səfəri nəzərdə tutulur. Bu barədə martın 31-də keçirdiyi mətbuat konfransında Ukraynanın Bakıdakı səfiri Anatoli Yurchenko məlumat verdi. Səfirin dediyinə görə prezident Yurchenkodan əvvəl Azərbaycana bu ölkənin xarici işlər naziri Boris Tarasyuk gələcək. Bundan sonra isə Ukrayna prezidentinin Bakıya səfərinin vaxtı konkretləşəcək.
Vizit ministr inostranных дел
Xarici işlər nazirinin səfəri bu ilin mayının 18-19-una planlaşdırılıb. Prezidentin səfəri isə may ayından sonra keçəcək. Səfirin sözlərinə görə prezidentin səfərində iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələr müzakirə ediləcək. Anatoli Yurchenko deyir ki, hazırda onlar Azərbaycandan Ukraynaya neft, neft məhsulları və bir sıra digər məhsulların ixrac olunması mexanizmi üzərində işləyirlər. İndiyə qədər alınan məhsulların haqqını Ukraynanın ödəməsi məsələsinə gəlincə səfir bildirir ki, hər iki ölkənin bir-birinə olan borcu təxminən eynidir. Hələ ki, bu borc ödənilməyib. Ancaq qərar alınıb ki, hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasında bu məsələyə baxılsın və onun ixrac əməliyyatlarına mane olmaması üçün müvafiq qərar qəbul edilsin. Səfirin sözlərinə görə hökumətlərarası komissiyanın iclasının iyun ayından gec olmayaraq Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Efirdə xəbərlərdir. Bu gün İraqın şimalında iki kamikaze avtomobil partladıb, özlərini və daha 7 nəfəri öldürüblər. Kərkük yaxınlığında isə qiyamçıların hücumu nəticəsində 3 İraq əsgəri və 2 sakin həlak olub. Milli mühafizə kapitanı Hüseyin Məhəmməd Aninin dediyinə görə daha 14 nəfər yaralanıb. Samarada İraq ordusunun patrulu yaxınlığında avtomobil partladılıb. Kamikaze özündən başqa 2 əsgəri öldürüb. Dünənki hücumlar zamanı 2 Amerika əsgəri həlak olub. Birləşmiş Ştatlar prezidentinin komissiyası bildirib ki, Birləşmiş Ştatların İraqda buraxdığı kəşfiyyat səhifləri hələ də ABŞ kəşfiyyat idarələrində geniş yayılıb. Komissiyanın bu gün açıqladığı hesabatda deyilir ki, kəşfiyyat agentliklərinin hamısı İraqın kütləvi qırğın silahları barədə gəldikləri nəticədə yanılıblar. Və onlar başqa ölkələrdə Çin nüvə proqramları barədə narahat edici dərəcədə az məlumata malikdirlər. Komissiya gələcəkdə oxşar səhvlərə yol verməmək üçün kəşfiyyat agentliklərində böyük dəyişikliklərin aparılmasına çağırıb. Bu komissiya bir il qabaq Prezident Bushun təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. İraqda kitabı qırğın silahlarının olması barədə kəşfiyyat idarələrinin verdiyi rəy, İraqa hərbi müdaxilənin əsaslandırılması üçün Ağ Ev tərəfindən istifadə olunmuşdu. Bugün Dünya Bankı yeni prezidentini seçir. Bankın 24 icrası direktoru Vaşinqtonda görüşüb. Vəzifəyə yeganə namizəd Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin müavini İraqda müharibə planının əsas müəlliflərindən biri Paul Wolfowitz'dir. Onun namizədliyini iki həftə əvvəl prezident George Bush irəli sürüb. Bəzi Avropa liderləri Dünya Bankının prezidentliyi vəzifəsinə məhz Paul Wolfowitz'in namizədliyinə şübhə ilə yanaşırlar. Dünən Brüsseldə çıxış edən Paul Wolfowitz özü də mübahisəli figur olduğunu deyib.
I understand that
Anlayıram ki, mən yumşaq desək mübahisəli figuram, amma ümid eləyirəm ki, adamlar məni yaxşı tanıdıqca başa düşəcəklər ki, mən doğrudan da bankın missiyasına inanıram. İnanmasaydım, mən namizədliyimi qəbul eləməzdim. Paul Wolfowitz. Avropa İttifaqının icraçısı Avropa Komissiyası Paul Wolfowitz'in azad ticarət, yoxsulluğun azaldılması və inkişafı siyasəti ilə bağlı dedişlərindən razı qalıbdır. Türkiyənin dünya şöhrətli yazıcısı Orxan Pamuk'un bu yaxınlarda xaricdə verdiyi mübahisəli açıqlamaları ölkə daxilində bir mənalı qarşılanmayıb. Ermənilərin iddia etdiyi soyqırımına və Kürt probleminə qeyri-adi münasibət bildirən Orxan Pamuk, Türk cəmiyyətinin bir çox dairələrinin təəccübləndirib, bəzilərini isə möhkəm qəzəbləndirib. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Sparta vilayəti Süsküllər qəsəbə icra hakimiyyəti başçısının yazıcı Orhan Pamukun qəsəbə kitabxanalarındakı kitablarının yığışdırılıb məhv edilməyə dair təlimat verməsi kəskin reaksiyaya səbəb oldu. Qəsəbə icra hakimiyyəti başçısının belə bir təlimat verməsinə Orhan Pamukun ay yarım əvvəl xarici mətbuata verdiyi müsahibədə Türklər 1,5 milyon ermənini qətlə yetirmişdir sözləri səbəb olmuşdur. Sparta qubernatorunun təlimatına əsasən, qəsəbə icra hakimiyyəti başçısının yazıcı Orhan Pamukun kitablarının qəsəbədəki dövlət kitabxanalarından yığışdırılması qərarı geri çəkildi. Daxili İşlər Naziri Süsküllər qəsəbə icra hakimiyyəti başçısının yazıcı Orhan Pamukun dövlət kitabxanalardakı kitablarının yığışdırılması təlimatını araşdırmaq üçün iki müfəttiş göndərdi. Sparta qubernatoru İsa Parlak tabiçiliyində çalışan qəsəbə icra hakimiyyəti başçısının addımını yanlış kimi dəyərləndirərək, müfəttişlərin raportuna görə onun vəzifəsindən çıxarıla biləcəyini söylədi. Sütçülər qəsəbə icra hakimiyyətinin başçısı Mustafa Altınpınar isə Türklər milyon yarım ermənini qətl etmişdir deyən yazıcı Orhan Pamukun kitablarının yığışdırılıb məhv edilməsinə dair təlimatı verməsindən peşman olmadığını bildirdi. Yazıcı Orhan Pamukun Sütçülər qəsəbəsindəki dövlət kitabxanalarından yığışdırılıb məhv edilməsi üçün icra hakimiyyəti başçısının təlimatına sosioloqlar daha geniş perspektivdən baxmağı vacib sayır. Qadir Has Universiteti Kommunikasiya Fakültəsinin dekanı, eyni zamanda Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının eksperti olan Profesör Nülüfər Narlı, son iki ildə cərəyan edən bu səbkili hadisələri düşündürücü deyə xarakterizə edir. Profesör Narlı, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü prosesində hər cür milliyyətçiliyin ölkəni geriyə götürəcəyinə inanır. Nülüfər Narlı, hər hansı kitabdakı mübahisəli görünən məsələlərə kitab yazaraq cavab verməyin daha səmərəli olduğunu vurgulayır.
O ayrım çok önemli. Yani vatanperverlik, milliyetçilik bir de ırkçı zeminlere taşabilecek bir milliyetçilik. Herkes vatanperver. Yani ben bu çizginin önemini kavruyorum. Ama siz bir entelektüelin kitabını onun bir cümlesinden dolayı yakmak, imha etmek gibi bir emir veriyorsanız bu inanın çok düşündürücü. Ben de bunu gerçekten tartışmamız, konuşmamız gerekiyor diyorum. Niçin biliyor musunuz? Türkiye uça kapanmaya itebilir. Türkiye'nin bunlara tahammülü yok ve vakti yok. Türkiye bu AB ile olan müzakere süreci, bu artık yani bir varlık ve yokluk meselesi Türkiye için.
Yazıcı Orhan Pamuk'a geçen yıl oktyabrında Yaşlılar Partisi'nin İstanbul'daki toplantısında Türkiye gittikçe daha rahat yaşanacak bir ülke durumuna gelir sözleri, sonra ise ecnebi mətbuata verdiği müsahibede Türklər 1,5 milyon ermənini və 30 min kürdü qətl etmişdir sözlərinə görə cəmiyyətdən sərt reaksiyalar verilmişdir. Türkiyənin xaricdə ən çox tanınan yazıcılarından biri olan Orhan Pamukun kitabları 34 ölkədə çap edilmiş, Qar romanı isə keçən il Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən çox oxunan ilk 10 kitab arasına girmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Akayev deyir ki, lazım gəlsə gərək gücdən istifadə eləyəsən. Onun öyrəndiyi dərs bu oldu.
Если надо и с применением силы.
Demək olar mı ki, Azərbaycan hakimiyyəti lazım gəlsə gücdən istifadə eləyə bilər.
Mən güman edirəm ki, burada qeynətə bilərlər yox, eləyə bilərlərmi? Sualı belə qoymaq lazım.
Azərbaycanda kəskin şəkildə demokratik dəyişiklik üçün cəmiyyət fəal olmalıdır yoxsa müxalifət?
Cəmiyyət fəallaşmasa, müxalifətin fəallığı heç nə.
Amerikanın keçmiş prezidenti Dwight Eisenhower'ın dediyi domino nəzəriyyəsi ilə Qırğızstandan sonra növbədə kimdir? Azərbaycan ola bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq.
İndi hava haqqında. Bu gün də sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmurlu olacaq. Əsasən axşam və gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 4-6 isti, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-8 isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 1-6 isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaqdır.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. ATƏT-in sədri Dmitri Rupel təşrif edib ki, Qırğızistanın keçmiş prezidenti Əsgər Akayev istefa verməlidir. Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev keçən həftə Qırğızistanda baş vermiş siyasi üsyanı pisləyərək baş verənləri quldurluq və soyğunçuluq adlandırıb. Azərbaycanda yeni seçki bloku təsis edilib. Azərbaycanın tanınmış siyasətçiləri Lailə Şövkət, Ehtibar Məmmədov və Eldar Namazov bu bloka daxil olublar. Bu ilin may ayında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Ağ Evin komissiyası bu gün açıqladığı hesabatda bildirib ki, ABŞ kəşfiyyat agentlikləri İraqın kütləvi və qırğın silahları barədə gəldikləri nəticədə yanılıblar. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə ölkənin müxtəlif yerlərində xatirə tədbirləri və aksiyalar keçirilib. Bakıdan müxbirimiz Jailə Mütəllimova xəbər verir.
Rəsmi şəkildə azərbaycanlıların soyqırımı günü elan olunmuş 31 martda Azərbaycanın rayon və şəhərlərində, o cümlədən paytaxtda xatirə tədbirləri keçirilib. Sumqayıt şəhərində Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında, Tovuz rayonunda, Şamaxıda anım mərasimləri olub. Bakıda Başnazir Artur Rəsulzadə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Metiyev və digər rəsmi şəxslər də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. 1918-ci ilin mart hadisələri parlamentdə də yad edilib.
Bilirsiniz ki, martın 31-i dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı günüdür. Ona görə də mən istərdim ki, Heydər Əliyevin fərmanı ilə ki, 31-i mart dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı günü elan olun. Bu gün münasibətilə soyqırımın qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik saygısla yad edək. Allah şəhidlərinizə rəhmət edəsin.
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, Ombudsman Elmira Süleymanova da azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıb. Bəyanatda bildirilir ki, 200 ildir ki, ermənin millətçiləri və onların havadarları azərbaycanlılara qarşı məqsəd yönlü soyqırım və deportasiya siyasəti yeridirlər. Bütün beynəlxalq normalar kobudcasına pozulur. Uzun illərdir dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verən bu hadisələrə reaksiya verilmir. Ombudsmanın bəyanat BMT-nin baş katibinə, BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, Avropa Şurasına, ATT, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutuna, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına və bu qurumlara üzv olan insan hüquqları üzrə müvəkkillərə, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinə və Azərbaycanın xarici dövlətlərdəki səfirliklərinə göndərilib. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə 1918-ci ilin martın 31-də Bakı Komunası rəhbərlərinin ermənilərin himayəsi ilə Azərbaycanda milli qırğın törədilib. 20-ci əsr ərzində ermənilərin təzyiqi nəticəsində ümumilikdə 2 milyona yaxın azərbaycanlı deportasiya edilib və ya soyqırım qurbanı olub. 1998-ci ildən isə prezidentin fərmanı ilə hər il martın 31-i azərbaycanlıların soyqırımı günü elan olunub. Bakıdan Jailə Mütəllimova.
Bugün Qusar şəhərində də 1918-ci il mart-aprel hadisələri ilə bağlı yürüyüş keçirilib. Bölgə müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Martın 31-də Qusar şəhərində 1918-ci ilin martında erməni daşnaqları tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qırğınlarla bağlı yürüyüş keçirilib. Rayon icra hökumətindən verilən məlumata görə şəhərin mərkəzindən başlanan aksiya 1988-ci ildə Ermənistanda baş vermiş zəlzələ zamanı köməyə gedərkən təyyarə qəzasında həlak olmuş azərbaycanlıların xatirəsinə ucaldılmış abidənin önündə başa çatıb. Burada mitinq keçirilib. Tədbirdə 87 il bundan əvvəl azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qırğınların dünya dövlətləri tərəfindən soyqırım kimi tanınması və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ torpaqlarının geri qaytarılması tələblərini əks etdirən bəyanat qəbul edilib. Qubadakı Resurs və Təlim Mərkəzinin direktoru Eynullah Xeyrullayevdən aldığımız xəbərə görə martın 31-də Quba şəhərində 1918-ci ilin mart hadisələri zamanı həlak olanların şərəfinə ucaldılmış xatirə kompleksinin önündə mitinq keçirilib. Tədbirdə rayon icra hökumətinin rəhbərləri, ziyalılar, gənclər və rayonun digər təbəqələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Quba qəzasında 16 mindən çox dinc əhalinin erməni daşnaqları tərəfindən qətlə yetirilməsindən, yüzlərlə yaşayış məntiqəsinin dağıdılmasından danışıblar. Mitinq iştirakçıları işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması üçün bütün qüvvələrin səfərbər edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Quba və Qusardan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Qazaxstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinə qoşulmağa maraq göstərir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Aprel ayında Azərbaycan və Qazaxstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neftin nəqlinin tariflərini müzakirə edəcəklər. Qazaxstan Today agentliyinin məlumatına görə bunu Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanın təklif etdiyi tariflər çox yüksəkdir. Qazaxstanın baş naziri Daniel Ahmedov isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin gələcəkdə Aktau Bakı-Tbilisi-Ceyhan adlandırılmasını istəyir. Onun fikrincə danışıqlar zamanı müsbət nəticə əldə olunarsa, Qazaxstan, Azərbaycan və Gürcüstan gələcəkdə tranzit ölkələri kimi böyük gəlirlər əldə edə bilərlər. Aprelin 4-ü və 5-də isə Tbilisi-də Bakı-Tbilisi-Xalkalaki-Qars dəmir yolunun tikintisi müzakirə olunacaq. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan ekspertlərinin iştirak edəcəyi danışıqlarda 1,5 milyard dollar qiymətləndirilən yolun nə vaxt tikiləcəyi müzakirə olunacaq. Barmek Azərbaycan şirkəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən razılıq aldığına görə gələn ayın əvvəllərindən abunəçilərlə müqavilə bağlayacaq. Amma Barmek əvvəlcə büdcə, komissiya və ticarət qurumları ilə, daha sonra isə 3 ay ərzində əhali ilə müqavilə bağlayacaq. Azərtac agentliyinin məlumatına görə aprelin əvvəllərində rəsmi qəzetlərdə tanışlıq məqsədi ilə müqavilənin forması və şərtləri çap olunacaq. Milli Bank Azərbaycanda dövriyyədə olan pul kütləsinin son bir ildə 30%-dən çox artdığını bildirib. Verilən məlumata görə nəqd pul kütləsi 8%, qeyri-nəqd, yəni bank hesablarındakı pul 76% artıb. Ekspertlərin fikrincə pul kütləsinin artımı qiymət artımına, inflyasiyaya səbəb olan şərtlərdən biridir. Milli Bankdan aldığımız digər məlumata görə isə xarici valyutaların kurslarında da eniş müşahidə olunub. İndi 1 dollar 4852, 1 rubl 174, 1 avro isə 6272 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
14-24 Gənclər azadlıqda. Birinci gündən 5-ci günədək hər səhər dərsdən əvvəl saat 7:15-də 102 FM-də. Radioya səs verin. Bu çox maraqlıdır.
Dünən Azərbaycan futbolçuları İngiltərə yığmasına məğlub olublar və qeyd edək ki, dünya çempionatının qrup oyunlarında Azərbaycan 6 oyunda cəmi 1 qol vurub, öz qapısından 14 qol buraxıb. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Azərbaycan futbolçuları İngiltərə ilə oyunda 0-2 hesab ilə məğlub oldu. 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində martın 30-cu gecə İngiltərə ilə oynayan Azərbaycan yığması İkinci hissədə Steven Gerrard və David Beckhamın qolları ilə yenilib. Oyun ərzində yalnız iki tutarlı əks hücum təşkil edən Azərbaycan yığmasında ilk hissədə kapitan Qurban Qurbanovun zərbəsi qapıdan azca aralı keçib, ikinci hissədə isə Nadir Nəbiyev Qurbanovun ötürməsi ilə İngiltərənin qapısı ilə təpətə çıxsa da, Polşa ilə oyundakı oxşar epizodda etdiyi kimi topu qapısının üstünə vurub. Qapısı Dmitri Kramarenkonun inamlı oyunu və qapı dirəkləri Azərbaycan yığmasını böyük hesablı yenilgidən xilas eləyib. Seçmə mərhələdə 6-cı qrupda Azərbaycanla birgə yarışan digər komandalardan Polşa, Şimali İrlandiyanı, Avstriya isə Uelsi evdə eyni hesabla məğlub edib. 1-0. 6 oyundan sonra 16 xalı olan İngiltərə yığması birinci, onlardan bir xal az toplayan Polşa ikinci, 11 xalı olan Avstriya isə üçüncü yerdədir. Dördüncü yerdəki Şimali İrlandiyanın 3, beşinci yerdəki Uelsin isə 2 xalı var. Azərbaycan yığması da 2 xal toplasa da, cəmi 1 qol vurub 14 qol bıraxdığından qrupda sonuncu yer tutur. Azərbaycan yığması qrupda növbəti oyununu iyunun 4-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda səfərdə 0-8 hesabı ilə yenildiyi Polşaya qarşı keçirəcək. Azərbaycan kişi qılınc oynatma yığması dünya çempionatında 13-cü olub. Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən dünya çempionatında şəxsi birincilikdə yalnız təsifat mərhələsini adlayan Azərbaycan qılınc oynadanları komanda yarışlarında da uğur qazana bilməyib. Cəlil Əskərov, Ruslan Əzizov və Ramin Əmirovdan qurulan yığma Yaponiyanı məğlub eləsə də növbəti mərhələdə rumunlara yenilib və 22 komanda arasında 13-cü olub. Azərbaycanın xanım qılınc oynadanlarından qurulan yığma isə üzvlərindən Səbinə Əmrazadənin zədəsi üzündən yarışa qoşula bilməyib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. İndi də növbədə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Mikrofonda həmkarım Ülkər Akif qızıdır. Onun bugünkü qonağı gənc radiotexnik Ramin Nəzəfovdur.
Əsas odur ki, həyatda nəsə qazanasan. Mən elə fikirləşirəm ki, həyatda mən nəyisə qazanmışam.
Qonağım 22 yaşlı radiotexnik Ramin Nəcəfovdur. Ramin bu sənətə uşaqlıqda maraq göstərsə də, valideynləri onu başqa sənətin sahibi kimi görmək istəyiblər.
Orta məktəbi bitirəndən sonra ailəmdə istədilər ki, mən ailə məktəbə daxil olum. Mən gənc yaşlarından radiomexanik olmaq istəyirdim. Atamın, anamın sözünə çıxmamaq üçün ailə məktəbə daxil oldum. Lakin oranı 2 il oxuyandan sonra davam eləmədim. İstəyim olmadı. Ona görə də texniki peşə məktəbinə daxil olub, radiomexanika fakültəsinə daxil olub, elə bildim ki, yəni oranı oxumağım daha məqsədə uyğundur. Hal-hazırda öz sənətim üzrə işləyirəm. Öz işimdən narazı deyiləm, işimin öhdəsindən də yaxşı gəlirəm.
Artıq 5 ildir ki, sevib seçdiyi sənət üzrə çalışan Ramin gəncələrimizi də öz məqsədlərinin dalınca getməyə çağırır.
Gənclərə də tövsiyəm odur ki, əvvəldən hansı işi, yəni ki, hansı məqsədi qabaqlarına qoyurlarsa, onu dalınca getsinlər.
Qonağım 22 yaşlı radiotexnik Ramin Nəcəfov idi. Ramini isə sizə mən tanıtdım. Ülkər Akif qızı. Uşaqlar da var, şərait də. Heç kimdə olmayan bacarığı ilə, öz işində xüsusi uğuru ilə seçilənlər, buyurun. Mikrofonumuz sizlərə açıqdır. 498-57-88-ə zəng edin, sizi də tanıdım. Mənə Xəqani 20, mənzil 56 ünvanına məktub da yazın. Bir baxaq görək papaq altında daha kimlər var.
Bu 14-24 gənclər üçün veriləşirdi. İndi isə bir daha hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmurlu olacaq. Əsasən gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 4-6 isti, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-8 isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. İndi isə sonda xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. ATƏT-in sədri Dmitri Rupel təşrif edib ki, Qırğızstanın keçmiş prezidenti Əsgər Akayev istefa verməlidir. Azərbaycanda yeni seçki bloku təsis edilib. Azərbaycanın tanınmış siyasətçiləri Lalə Şövkət, Etibar Məmmədov və Eldar Namazov bu bloka daxil olublar. Bu ilin may ayında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana səfər edəcək. Bu gün Azərbaycanda soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu ilə verişimiz də davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Buyurun, Rövşən.
Çox sağ olun, Kənan. Hər vaxtınız xeyir bugünkü kontekst verilişində. Azərbaycan soyqırımı gününü qeyd edir. Rəsmi Bakı Ermənistana qarşı ittihamlarını hüquqi sənədlər formasına salmağa çalışırmı?
Bizim bütün səfirliklərimiz, diplomatik nümayəndələrimiz, konsulluqlarımız, Azərbaycana qarşı törədilən 31 mart soyqırımı ilə bağlı bütün tədbirləri həyata keçirirlər.
Bir var tarixçilərin verdiyi qiymət, bir də var hüquqşünasların verdiyi qiymət.
ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli fürsətini yarandığını deyir. Bakıda bu fürsət sayılırmı?
Hansısa bir formada prezidentlərin baxılması üçün təkliflər verilə bilər və prezidentlərin görüşü bu nöqtəyi nəzərdən baxılmalıdır.
Həmin o kompromisin hər iki tərəfdə tərəfdarları olduğu üçün onun əleyhdarları da var.
Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Martın 31-i Azərbaycanın rəsmi təqvimində Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Bugün Azərbaycanın iri şəhərlərində bu münasibətlə çox sayılı tədbirlər keçirilib. Ölkənin insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın BMT və ATƏT kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, həmçinin Bakıdakı xarici səfirliklərə göndərdiyi müraciətdə bunlar bəyan edilir. Son 200 ildə erməni millətçilərinin də onların havadarlarının Azərbaycanlılara qarşı məqsəd yönlü soyqırımı və deportasiya siyasəti Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı səhifə kimi daxil olub. Sitatın sonu. Süleymanova bunun beynəlxalq aləmində gərəkli hüquqi siyasi qiymətinin almağın gərəkliyini bildirib. Bundan qabaq çərşənbə günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində rəsmi Bakının soyqırımı ittihamlarını belə açıqlamışdı. Sitat. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan Qarabağ və Zəngəzura 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq erməni əhalisinin yerləşdirilməsi, demoqrafik vəziyyətin zorla dəyişdirilməsi, 1905-1918-ci illərdə Azərbaycanlı əhalini qorxutmaq və qovmaq məqsədi ilə kütləvi qırğınlar, 1920-ci illərdə Zəngəzurun Ermənistana verilməsi, 1948-53-cü illərdə yüz minlərlə Azərbaycanlının indiki Ermənistan ərazisindəki əzəli yurtlarından köçürülməsi xalqımıza qarşı erməni təcavüzünün qanlı səhifələrdir. Sitatın sonu. Rəsmi Bakı İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanlara qarşı soyqırımını dünya dövlətlərinin tanımasına çalışmalıdır. Telefonda müxbirimiz Kəbiran Dilavərlidir. Kəbiran, Azərbaycan 7 ildir ki, dekabrın 31-ni rəsmi soyqırımı günü kimi qeyd edir. Bəs bu iddiaları hüquqi sənət halına salmaq üçün hansısa bir iş görülürmü?
Rövşən, Azərbaycanın cinayət məcəlləsində soyqırımla bağlı maddə var. Qanunvericiliyə görə hər hansı milli, etnik, irqi və dini qrupu bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə sağlamlığına zərər vurmaq, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmək soyqırım deməkdir. Ancaq Azərbaycan məhkəmələrində soyqırım faktı ilə bağlı indiyə qədər hökm çıxarılmayıb. Hüquqşünaslar deyirlər ki, belə bir hökm olmadığı üçün, yəni tarixçilərin dedikləri fikirlər köklü şəkildə araşdırılıb, sübuta yetirilib, hüquqi sənədə çevrilmədiyi üçün baş verənləri soyqırım kimi təqdim etmək hüquqi cəhətdə mümkün deyil. Hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxşov da bu fikirdədir. O deyir ki, hansısa dövlətlər arasında münaqişə və müharibələr olsa da bu soyqırım kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bu soyqırım məsələsi çox ciddi məsələdir. Amma bunu iki dövrdə, yəni həmin məsələnin soyqırım olub-olmamasını müəyyən etmək biraz çətin məsələdir, həddindən artıq çətin məsələdir. Ola bilər hər hansı bir dövlətlər arasında münaqişələr olsun, müharibələr olsun. Bunlar soyqırım kimi əslində qiymətləndirilə bilməz. Bir var tarixçilərin verdiyi qiymət, bir də var hüquqşünasların verdiyi qiymət. Tarixçilər tarixi faktlara əsaslanırlar. Hüquqşünaslar isə sübutlara əsaslanırlar. Yəni hüquqda bunun üçün kifayət qədər sübutlar toplanılmalıdır. İndi tarixçilərin verdiyi faktlar əsasında əgər həqiqətən o məsələlər ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqının, yəni onlar türk millətinin nümayəndələri olduğuna görə ermənilər tərəfindən onların əgər mənfinə yönəldilmiş bu hərəkətlərdirsə, yəni tarixçilərin dediyi kimi, bəli, bu soyqırım kimi qiymətləndirilə bilər. Soyqırımda o demək deyildir ki, bütün millət qırılıb məhv edilməlidir. Yəni qəsd ona yönəldilirsə ki, bu türk xalqını Bakı şəhərində və yaxud da Azərbaycanın digər ərazilərində məhfinə yönəldilmişsə bu soyqırımdır. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən hökmən bu barədə orqanların müəyyən sənədləri olmalıdır.
Bu Müzəffər Baxşovun fikirləri idi. Belə fikir də var ki, bu hadisələr 1991-ci ildən Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra meydana çıxıb, hər hansı hüquqi sənəd mövcud deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə müəyyən müddət keçdikdən sonra cinayət hadisəsi kimi qiymətləndirilən hadisələr ya araşdırılmır, ya da onlara hüquqi qiymət verilmir. Ancaq bu sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər kateqoriyasına aid deyil. Bu qəbildən olanlara müddətlər tətbiq olunmur. Buna görə də qanunvericilik imkan verir ki, tarixçilərin dedikləri faktlar aşkar edilib, tədqiqatlar aparılıb, məhkəmə hökmü çıxarıla bilərdi. Burada əsas sübutların toplanmasıdır. Ona görə də 31 martla bağlı hüquqi sənəd yoxdur. Azərbaycan hökuməti isə 31 martla bağlı təbliğat işləri aparır. Məsələn, şəhərlər xiyabanı ziyarət olunur, bundan sonra diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbirlər keçirilir. Xarici ölkələrdə də təbliğata üstünlük verilir. Xarici İşlər Nazirliyinə dedilər ki, Azərbaycanın diplomatik korpus nümayəndələri akreditə olunduqları ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinə, dövlət rəsmilərinə bu haqda yazılı məlumatları verirlər. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə deyir ki, bu gün aparılan işlər ancaq bunlardır. Məsələn, hüquqi cəhətdən qəbul etdirmək isə gələcəyin işdir.
Bizim bütün səfirliklərimiz, diplomatik nümayəndələrimiz, konsulluqlarımız, Azərbaycana qarşı törədilən 31 mart soyqırımı ilə bağlı bütün tədbirləri həyata keçirirlər. Akreditdə olduqları dövlətlərin xarici işlər nazirləri, rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatlar, hamısına bu barədə dolğun məlumatlar, video kasetlər, video filmlər, broşurlar, pres relizlər, bültenlər hamısını çatdırıblar və bildirirlər ki, Azərbaycan həqiqətən soyqırıma məruz qalan bir xalqdır. Hələlik bizim işimiz ondan ibarətdir ki, bu təbliğatımızı aparaq. Hal-hazırda məsələ ondan ibarətdir ki, onlar bunu de facto qəbul edirlər.
Mətin Mirzənin fikirləri idi bu. Bugün Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili də 31 martla bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat göndərib, BMT-nin baş katibinə, insan hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, Avropa Şurasına, ATƏT-ə göndərilən bəyanatda deyilir ki, ötən əsrin əvvəllərində baş vermiş bu qanlı hadisə öz siyasi hüquqi qiymətini almayıb, tarixin açılmamış səhifəsi kimi qalıb.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli, efirdə kontekst proqramıdır. Yerevanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə Ermənistan parlamentində iki günlük müzakirələrdən sonra Viyanadan həm Bakıya, həm də Yerevana bir müraciət ünvanlandı. ATƏT-in indilik sədri Sloveniyanın xarici işlər naziri Dimitri Rupel Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli fürsətinin əldən verilməməsi barədə bütün tərəflərə müraciət edib. ATƏT sədri Ermənistan parlamentinin sədri Artur Bağdasaryanla Xarici İşlər Naziri Vartan Osqanyanla və Dağlıq Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyanla görüşdən sonra ünvanladığı müraciətdə bir tərəfdən Ermənistanda bəzi sahələrdə müsbət irəliləyişlər olduğunu qeyd edir. O, bir tərəfdən atəşkəsin tez-tez pozulması xəbərindən narahatlığını bildirir. O, müsbət inkişaf ifadəsini açıqlamayıb. Telefonda Bakıdakı müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yönündə hansısa tədbir görülürmü, hansısa prosesin əlaməti görsənirmi?
Rövşən, hazırlıq gedir və bununla bağlı müəyyən fikirlər də səslənməkdədir. Məsələn, dövlət başçısının Rus şənliklərində bildirmişdi ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Həm münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün danışıqlarda iştirak edir, həm də ordu quruculuğu ilə iqtisadiyyatın gücləndirilməsi ilə bağlı işlər aparılmaqdadır. İlham Əliyevin sözlərinə görə Praqa danışıqları münaqişənin həll edilməsi üçün yeni imkanlar yaradıb. Ancaq onlar görsələr ki, danışıqlar bir nəticə vermir, başqa üsullardan da istifadə edə bilərlər. Onun sözlərinə görə elə bu məqsədlə də 2005-ci ilin büdcəsində orduya ayrılan xərclər xeyli artırılıb.
Hər tərəfdə iqtisadiyyatımızı gücləndirək, ordumuzu gücləndirək, yeni məsələlər həll olunmalıdır. Ordunun güclənməsi üçün çox ciddi addımlar atılmalıdır və atılır.
Prezident İlham Əliyev. Prezidentin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə deyir ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərində mövqelərin müəyyən edilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Bu, prezidentlərin yaxın vaxtlarda gözlənilən görüşü üçün də müəyyən əsaslar yaradıb.
Artıq Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində müəyyən qədər aydınlıq gətirilib və mövqelərin formalaşmasında müəyyən inkişaf əldə edilib. Beləliklə, biz əsassız deyilik. Hansısa bir formada prezidentlərin baxılması üçün təkliflər verilə bilər və prezidentlərin görüşü bu nöqtəyi nəzərdən baxılmalıdır.
Ancaq Araz Əzimov danışıqlarda inkişafın konkret nədən ibarət olduğunu demir.
Adətən münaqişələrin həllinlə bağlı fürsət görsənəndə ölkələrdə hazırlıq gedir. 1998-ci il Kiviyes və onun ardınca Paris danışıqlarından sonra hər iki ölkədə hakimiyyət əhalini güzəştlərə hazırlamaq üçün bəzi addımlar atmağa cəhd elədi. İndi də beynəlxalq vasitəçilər deyirlər ki, tərəflər öz aralarında dil tapsınlar, güzəştə geçsinlər və beynəlxalq aləm bunlara təminat versin. Müxbirimiz Babək Bəkir dinləyək. Babək, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 3 tərəf arasında güzəştlər yolundan həllini təşkil edib. Azərbaycanda erməni tərəfin bu güzəşt haqda dedikləri necə izah edilir və ona reaksiya necədir?
Rövşən, reaksiyalardan biri bir qədər əvvəl bəhs etdiyim kimi danışıqların davam etdirilməsidir və prezidentlərin yaxın ayların birində görüşü gözlənilir. Eyni zamanda Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da rəsmilər Qarabağ münaqişəsindən danışarkən ara sıra güzəşlərin zərri olduğunu qeyd edirlər. Ancaq artıq bir neçə həftədir ki, Ermənistan tərəfi kimi Azərbaycan da atəşkəsin tez-tez pozulması, tikilərin olması ilə bağlı iddialarla çıxış edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan bununla bağlı BMT-yə şikayət göndərib. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, hər iki tərəfin atəşkəsin pozulması ilə bağlı BMT-yə şikayət etməsi o qədər də xoş niyyətlərdən xəbər vermir. Çünki bunda məqsəd prosesin gələcək inkişafının məsuliyyətini üzərindən atmaqdır. Xaləddin İbrahiminin sözlərinə görə, münaqişə edən hər iki ölkədə siyasi problemlər mövcuddur və demokratik islahatlar aparmaq istəməyən hakimiyyətlər atəşkəsin tez-tez pozulmasına şəraitlər yaratmaqla ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi güdə bilərlər.
Görünür, bu avtoritar rejimlərin daha ciddi niyyətləri ola bilər. Seçki qabağı, ondan sonra vəziyyətin kriminallaşdığı və daxili siyasi vəziyyətin gərginləşdiyi bir vaxtda. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələri də bu istiqamətdə obyektiv təbliğat aparmalıdır.
Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orudlu isə deyir ki, hər iki ölkədə həm güzəştlərdən danışılması, həm də atəşkəsin pozulması ilə bağlı iddiaların səslənməsi ilkin baxışda ziddiyyətli görünə bilər. Ancaq bu da səbəbsiz deyil.
Mən bu məsələyə bir qədər başqa cür yanaşardım. Mənə elə gəlir ki, həmin o kompromisin hər iki tərəfdə tərəfdarları olduğu kimi onun əleyhdarları da var. Digər tərəfdən isə bu sadəcə olaraq ictimai rəyi, bilirsən bu ifadəyə görə, hədələmək xarakteri daşıya bilər. Yəni ki, bu bütün bu ölüm itimlər son dövrlərin ciləri hər iki tərəfdən, onlar göstərir ki, ictimaiyyətə belə bir örnək ola bilər ki, siz kompromis sazişə getməsək, bunun axırı savaşdır və bugün biz salım ki, 5, 10, 15 nəfər itiriksə, orada artıq bu rəqəm minlərlə hesablana bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orudlu belə hesab edir.
Birləşmiş Ştatlarda da bir araşdırma mərkəzi var, Strateji Öncə Görmələr Mərkəzi. Qısa adından desək, Stratfor. Bu mərkəz Ermənistanda iki ən nüfuzlu siyasətçi, Prezident Robert Kosaryan və Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri, Müdafiə Naziri Serj Sarkisyan arasında ölkənin gələcək istiqaməti barədə fikir ayrılıqları olduğunu bildirir. Bu müstəqil araşdırma mərkəzinin gəldiyi nəticəyə görə Sarkisyan Kosaryanı əmin eləməyə çalışır ki, Moskva ilə sıx əlaqələrdənsə qərbə üz tutmaq daha məqsəd uyğundur. Bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə qədər dəxli var ya yoxdur, bu hələ tam bilinmir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Rusiya Prezidentinin münaqişənin həllini sürətləndirməyə hazır olması barədə bəyanatını xoş qarşıladığını, xoş məramlı olduğunu deyib, amma bu həllin süni olaraq sürətləndirilməsinin mürəkkəbliklərə gətirə biləcəyini deyib, bütün danışıqların təbii axarda getməsinə üstünlük verib. Azərbaycan parlamentinin sədri Murtuz Ələsgərov isə Rusiya Hesablama Palatasının sədri Sergey Stepashini bu həftə Bakıda qəbul edəndə demişdi ki, münaqişənin həllində Rusiya daha yaxından iştirak eləməlidir. Müxbirimiz Babək Bəkir telefon xətlədi. Babək, Yerevan və Bakıda rəsmilərin bu cür fikirlərini ekspertlər necə yozurlar?
Rövşən, Xaləddin İbrahimli deyir ki, bu Ermənistan hakimiyyətində bəzi qüvvələrin Rusiya ilə müəyyən məsafə saxlamaq siyasətindən rəli gəlir. Çünki onlar başa düşürlər ki, Gürcüstan və Azərbaycandan fərqli olaraq birmənalı Rusiya pərəst siyasət yeritmək yaxşı nəticələr verməyə bilər. Xaləddin İbrahiminin sözlərinə görə Ermənistanın son vaxtlar NATO ilə danışıqlar aparması da elə buna xidmət edir. Ərəstan Orucu isə deyir ki, Azərbaycan bu vəziyyətdə daha ağıllı siyasət yeridərsə, Ermənistanın üstünlüyü əldə etməsinə imkan verməz. Onun sözlərinə görə əslində hələ bir müddət sülh sazişinə can atmağa elə bir ehtiyac yoxdur.
Dəzə verin, izah edin.
Buyurun.
Bu cür
gün artık bilirsiniz ki NATO ülkeleri dahilinde İran'ın nüvə programına dair artık bir vahid mövqe formalaşmaktadır. Ve Azerbaycan İran'a karşı aparılacak siyasette bir mənalı mövqe ortaya koyabilirse, bu demektir ki Azerbaycan bu geopolitik durumda, geopolitik duruma dikte edenlerin müttefiqi ve hatta dikte edenlerin bir iştirakçısı kimi iştirak edir. Bu halda biz bir mənalı şekilde o geopolitik durumun bizim xeyrimizde olmasına şahid oluruz ve bundan yararlanabiliriz.
Ərəstan Orucunu deyir ki, bunu Ermənistanda da bəzi qüvvələr dərk edirlər. Ancaq onun sözlərinə görə nə qədər təşəbbüslər olsa da, Ermənistanla Rusiya arasında həmin sıx əlaqələr qorunacaq. Azərbaycan isə bu vəziyyətdən istifadə etməsə, daha bir tarixi şans əldən verilmiş olacaq.
Kontekst proqramı başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Akayev deyir ki, lazım gəlsə gərək gücdən istifadə eləyəsən. Onun öyrəndiyi dərs bu oldu. Demək olarmı ki, Azərbaycan hakimiyyəti lazım gəlsə gücdən istifadə eləyə bilər?
Mən güman edirəm ki, burada elə bilərlər yox, elə bilərlərmi sualı belə qoymaq lazım.
Azərbaycanda kəskin şəkildə demokratik dəyişiklik üçün cəmiyyət fəal olmalıdır, yoxsa müxalifət?
Cəmiyyət fəallaşmasa, müxalifətin fəallığı heç nə.
Amerikanın keçmiş prezidenti Dwight Eisenhower'ın dediyi domino nəzəriyyəsi ilə Qırğızstandan sonra növbədə kimdir? Azərbaycan ola bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq.
Unutmayın, günün söhbəti sabah xəbərlərdən sonra canlı yayında efirə çıxacaq. Azadlıq Radiosunun indiki verilişi isə ortaq məxrəc proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəc.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Ortaq Məxrəc proqramıdır, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Biz bugün intellektual və uduşlu oyunların keçirilməsindən, daha doğrusu bu oyunlarda hədiyyəsini ala bilməyən vətəndaşların, istehlakçıların hüquqlarının pozulmasından danışacaq. Bu haqda söhbət eləmək üçün Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovu studiyamıza dəvət eləmişik və telefon xəttində Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Ələrzayevdir. Suallara keçməzdən əvvəl sizə verilişimizin qaydasına uyğun olaraq reportajı dinləyək.
Şiraz Abbasov da dekabrın 15-də belə alqışlanmışdı. Space TV-də Tornado Production şirkətinin hazırladığı erudit verilişində mobil telefonundan sonra. Amma Şirazın sevinci elə də uzun sürməyib.
15 dekabr 2004-cü il tarixdə Tornado Production şirkətinin təşkil elədiyi erudit verilişində iştirak eləmişəm və əlavə suallara canlı efirdə cavab verərək mobil telefon qazanmışam. Ancaq təkrar zəngdə mənə dedilər ki, bu uduşu mənə özləri zəng vurub, DJ-lərinə vaxt gətirmək lazımdır. Axırıncı zəngdə mənə Tornado Production şirkətinin bir üzvü dedi ki, onların uduş verilməsinə 3 ay müddəti var, amma 3 ay demək martın 15-i tam olaraq bitib və onlar nə zəng vurur, nə axtarırlar. Mən zəng vuranda da telefon ya götürülmür, ya da ki, vapşı işləmir.
Hörmətli abunəçi, aradığınız nömrə təəssüf ki, daxil olan zəngləri qəbul etmir.
Dediyinə görə, artıq bu iş telefon yox, prinsip məsələsidir. Və Şiraz həm uduşunu ala bilmək, həm də aldadıldığına görə günahkarı cəzalandırmaq üçün məhkəməyə də başvurmağı düşünür. Olayla bağlı, Tornado Production şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz sonucuda bir nəticə verdi. Şirkətin prodüseri İbrahim Əhmədov Şiraz Abbasovun uduşunu ala bilməməsi faktını təsdiqlədi və hətta onun yeganə belə adam olmadığını da dedi. İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə, erudit verilişi bir ay sonra bağlandığından onlar qaliblərin bir çoxuna mükafat verə bilmirlər.
Yeni verilişlərin hesabına köhnə verilişlərdən qalmış prizlər ödənilir. Yəni biz demirik ki, ödəmirik o hədiyyələri. Sadəcə olaraq müəyyən bir vaxt tələb edir. Əgər həqiqətən o verilişində kimi davam edəsəydi, sadəcə bir veriliş özü cəmi bir ay çəkdi. Bir aydan sonra veriliş bağlandı. Yəni biz pis vəziyyətdə qaldıq.
Lotereya və uduşlu oyunlara nəzarət edən və lisenziya verən qurum olan prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsindən isə məhz bu cür oyunlara nəzarət imkanlarının olmadığını dedilər.
Lotereya keçirilirsə, onda bu biz deyilir. Lotereya faktı yoxdursa, onda nəzarət eləmirik onu. Yəni ki, o sualdır, verilişdə sual verirlər adama, cavab verir, nəsə də hədiyə qazanır. Burada lotereya yoxdur.
Qiymətli kağızı özə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Kamran Əlizadə bu durumda göstərilən müddətdə mükafatını ala bilməyən Şirazın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli olduğunu deyir.
Əlbəttə, yəni reportajı dinlədiniz və məlum oldu ki, vətəndaşın hüquqları pozulub. Yəni sizcə belə intellektual uduşlu oyunların keçirilməsini kim nəzarət etməlidir? Yəni bu sualı sizə niyə müraciət edərək birinci sizə müraciət elədim? Çünki belə fikirlər var ki, qanunda müəyyən boşluqlar var bundan bağlı.
Bu bilirsiniz, bu təbii ki, qanunla tənzimlənməlidir. Qanunla tənzimlənməlidir, qanunda boşluq ola bilsin ki, konkret olaraq deyək ki, uduşludur və yaxud da istiqazı üçün bu yazılmır. Bunu artıq reallaşma mexanizmi müvafiq icra orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Deyək ki, məsələn, qiymətli kağızsa lotereya haqqında qanunla ya qiymətli kağızlar haqqında olan qanunla, mülki məcəllərlə bu tənzimlənir. O ki, qaldı konkret olaraq həmən o şirkət haqqında söhbət gedir. Mənə gəlir ki, o veriliş bağlanıbsa, veriliş bağlanırsa, indi bu da qanunsuzdur, veriliş bağlanırsa o məsələ qalır ki, onun başqa gəlirləri var, onu verməlidir. Bu adam udub da, əlbəttə, bunun mütləq bunun qabaqdan sazişlə bağlanılır və cavab verilir və budur. İndi o bağlanırsa, uduş predmeti verilməlidir. Keçmişdə uduş məbləğini ya uduş predmetini qaytarmalıdır. Onu da indi qaytarmırsa məhkəmə, əsası yeri məhkəmədir.
Hə, yəni siz demək istəyirsiniz ki, qanunda heç bir boşluq, qanunda boşluq yoxdur.
Qanunda heç bir qanun yoxdur. Mən demirəm ki, elə qanunlar, o da qanunlar, qiymətli kağızlar da, loteriya haqqında qanunlar, bütün bizim digər qəbul etdiyimiz qanunların hamısı idealdır. Dedim, onun kimi reallaşma mexanizmi baxımından müəyyən çətinliklər yarana bilər. Əgər bu çətinlik varsa, onda yenə də qanunverici təşəbbüsü ilə uyğun olaraq bunu bizə müraciət edirlər və yaxud da ki, qanun təşəbbüsünə müraciət edirlər. Onu biz düzəldirik, dəyişirik. Bunu qanun yazanda da, əlbəttə ki, bütün bu çətinlikləri görmək mümkün deyil. Amma reallaşanda onun mexanizmini görsən, bəzən görsən, bəzi digər qanunlarla tənzimlənmir. Onda müraciət olunur, bu tənzimlənir.
Sizdən bir şeyə qısaca münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Yəni, konkret artıq Şiraz Abbasov oyunu udub, amma ona hədiyə verilmir. Nə eləməlidir?
Şiraz Abbasov o həmən müəssisəni, udubdur o müəssisəni, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, konkret olaraq şirkətdir də, düzdür mü? Bu şirkətin özünün fəaliyyəti var. Bu şirkətin fəaliyyəti dayanmayıb ki. Şirkət indi də fəaliyyət göstərir, yeri gəlir yaranır.
Amma
udubsa onu verməlidir. Başqa mənbələrinin gəlirlərinin hesabına verməlidir. Vermirsə onu da məhkəməyə müraciət edib onu məhkəməyə verə bilər.
Aha, yəni ancaq hüquq mühafizə orqanları həll etməlidir. Eyüb müəllim, yəni sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirdik bununla bağlı. Yəni sizcə bax kim nəzarət eləməlidir? Qanunda boşluq varmı ümumiyyətlə? Siz necə fikirləşirsiniz? Belə hallarla ümumiyyətlə istehlakçıların hüquqlarının pozulmasından tez-tez rastlaşırsınız. Buyurun.
Öncə deyim ki, istehlakçı Şiraz Abbasov Tornado Production şirkəti tərəfindən çox arzu olunmaz bir gündə aldadılıbdır. 15 mart Ümumi Dünya İstihlakçılar günüdür. Çox arzu olunmaz bir gündə bu şirkət bu hərəkəti edibdir. Bir mənalı şəkildə deyirəm, əlbəttə əgər onun hüquqları pozulubdur və bu hüquqların pozulmasında əsas səbəblərdən biri Azərbaycanda çox populyar olan istehlakçıları aldadıb sonra aradan çıxmaq, bağlanmaq adı ilə fəaliyyət göstərən firmaların fəaliyyəti öndə durur. Azad İstehlakçılar Birliyinə bu kimi şikayətlər olubdur. Yəni firma...
Yəni belə hallar çox olur.
Bəli, başqa sahələrdə olubdur. Bu arzu olunmaz bir haldır. Azərbaycanda yayılmış bir haldır. Yəni bu cür intellektual oyunlar sayəsində İstehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin qaynar telefon xətti ilə bir neçə dəfə şikayət olubdur və mən düşünürəm ki, çox nüfuzlu bir kanal olan Space TV kanalında nüfuzuna çox zərər gətirir belə hallar. İstehlakçının hüququ pozulduğu üçün o bu məsələni məhkəmədə həll etməlidir birbaşa. Ora müraciət edə bilər və yaxud Azad İstehlakçılar Birliyinin ərzi ilə müraciət edərsə, biz məhkəmə iddiası qaldırarıq və onu da qeyd edim ki, bütün istehlakçılar, o cümlədən Şiraz Abbasov məhkəmə rüsumu verməkdən azaddır. Yəni istehlakçı hüquqlarına bağlı qaldırdığı məsələlərdə. Qanunvericilikdəki boşluqlar buna şərait yaradır və əhalinin bir də xidmət göstərən tərəfindən müqavilə bağlamaması və ya xidmət göstərən tərəfin vətəndaşlarla yazılı müqavilə bağlamaması əhalinin hüquqlarını necə deyirlər, havadan asılı vəziyyətdə saxlayır.
Yəni, üzr istəyirəm, söhbət konkret oyunlar, bu tipli oyunlardan, uduşlu oyunlardan gedir.
Bəli, belə halda təəssüflər olsun ki, şirkətlər vətəndaşlarına yazılı heç bir müqavilə bağlamır.
Oyun canlı yayımda gedir, yəni burada...
Bunun önündə şifahi müqavilədir əslində, yəni telefon zəngləri, onların kommunikasiya əlaqələri artıq şifahi müqavilədir. Qanunvericilik bu da nəzərdə tutulur. Lakin müqavilə şərtləri pozulduqda və istehlacı aldadıldıqda mütləq onun hüquqları məhkəmə qaydasında qorunmalıdır.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ortaq Əhəç proqramının bugünkü qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Ələrzayev və Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovdur. Söhbəti Şahnaz Bəylərqız aparır. Eyüb əmi, siz dediniz ki, belə hallar tez-tez olur. Yəni, bax, sizcə buna səbəb nədir? Niyə görə belə tez-tez istehlakçıların hüquqları pozulur, yəni bu tip oyunlarda?
Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bütün dünyada, bütün zamanlarda, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də belə istehlakçı hüquqları insan hüquqlarının ən çox pozulan bir hissəsidir.
Yəni, konkret bu oyunlara gəlsin.
Bu oyunlar sayəsində də bütün dünyada problemlər var, bu kimi oyunlar sayəsində. Hər şirkət öz nüfuzuna, öz imicinə uyğun hərəkət etməlidir. Fırıldaqçı şirkətlər, insanı aldadan şirkətlər bütün dünya ölkələrində var. Təəssüf ki, Azərbaycanda da var. Düşünürəm ki, belə şirkətlərə qarşı dövlət orqanları, TV kanallar diqqətli yanaşmalıdırlar. Şirkətlərin və əhali verdiyi vədin arxasında, əgər bank zəmanəti dayanmırsa, belə şirkətlərə ifra bıraxmaq düzgün deyil, mən hesab edirəm ki. Mütləq belə hallarda və əhaliyyə nəsə deməli vəd verib oyun keçirən, efir vaxtı alan şirkətlərin bank zəmanəti mütləq olmalıdır. Ondan sonra bunlar əhali ilə bu cür kommunikasiya əlaqələri qura bilərlər. Bu ciddi məsələlərdən və ciddi amillərdən biridir.
Eyüb əmi, mən bir məsələyə də qısaca münasibətinizi öyrənim. Siz dediniz ki, bizdə artıq bir neçə nəfər bizə müraciət edib, yəni konkret bu cür oyunlarla bağlı. Onlar necə, məhkəməyə müraciət elədilərmi və bu məhkəmə perspektivi necə həll olundu?
Yəni bu müraciətlər telefonla olubdur. Biz yalnız onlara məsləhət vermişik və necə hərəkət etmələri.
Amma gələcəyi ilə maraqlanmaq.
Lakin daha doğrusu onlar bizə zəhmət çalmayıblar. Biz nəticələrini əldə edə bilməmişik, təəssüflər olsun.
Əli mənim, sizə bir sualım var idi. Eyüb mənim deyir ki, yəni belə hallar dünyanın hər yerində olur, bir çox ölkələrdə olur ki, yəni oyunlarda vətəndaşları alladılar və biz də bugün çox istəyirdik ki, Milli Teleradio Yayım Şurasının sədri və yaxud da ki, oradan kimsə, yaxud da telekanallardan, radiolardan kimsə iştirak eləsin, amma cəhdlərimiz baş tutmadı. Sizcə, bax, bu telekanalların, radioların məsuliyyəti nə qədərdir? Bax, bu nə qədər olmalıdır?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, burada düzdür. Söhbət ondan gedir ki, hər bir müəssisə, telekanal və yaxud da o fəaliyyəti ki, sonra planlaşdırır. Onun o əsasnaməsində var, onun aldığı icazədə var. O fəaliyyət üçün icazə alır, lisensiya alırsa, onun fəaliyyət dairəsi artıq qanundur. Bu artıq onun təsdiq olunursa, ona icazə verilir. Və burada fərdi olaraq müqavilə bağlamaqdır. Əlbəttə, hər bir adamla aidin müqavilə bağlamaq bu. Mən bununla razılaşa bilmem. Amma düz deyil ki, hər bir deyildi ki, hər bir müəssisənin arxasında müəyyən vəsait olmalıdır. Bunun müəyyən kapitalı olmalıdır. Bunun kapitalı həm cari gəlirlər hesabınadır, həm də ki, deyək ki, məsələn, müəyyən bir mənada ehtiyatı olmalıdır ki, belə hallarda, yəni bu hallarda bu duruşu təmin eləsin. Verilmirsə, onda bu birinci növbədə dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Heç bir istehlakçını aldatmağa əsas yoxdur.
Eyüb müəllim, sizin deyəcəkləriniz var idi deyəsən, buyurun.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunda digər bir maddə var. Əgər həmin uduşu verməli olan şirkət uduşu gecikdirirsə və sonra verəcəyini vəd edirsə, onda hər gecikdirilən gün üçün həmin malın dəyərinin 1% miqdarında istehlakçıya əlavə olaraq dəbdə pulu da verməlidir.
Yəni artıq bu qanunda göstərilir.
Bəli, bu da qanunda göstərilibdir. Şiraz Abbasov bunu da nəzərə alsın gələcək fəaliyyətində.
Görsün, qanunlarda mı hər şey nəzərə alınır. Ya, onlar hamısı işlənilir təbii ki.
Aydındır. Oldu, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətə qoşuldunuz Əli müəllim. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Ələrzayev və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov idi. Bir həftə sonra yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ortaq məxrəc. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.